fiangonana iraka
mpamafy fiadanana sy fanantenana
katesizy no tsoahana avy amin'ny afatry ny papa François teto Madagasikara.
Ankavaliana tranalo no iarabananao miaraka aminay eto amin'ity fiangonana iraka mpamafiadanana sy fanantenana ity. Dia efa tena tonga ao amin'ny fandalinana ny afatry ny ray masina momba an'izay hoe fampianarana momba ny fiarahamonina sy sosializay ntsika, afatra izay napitra tamin'ny fitsidihan'ny Madagasikara tamin'ny taona 1920. Raha kanefa nantsona tena teto moa dia hoe tsy vaovao akory ny fampianaran'ny papa François fa mifandraika indrindra amin'izay fampianarana ireo papa ny fandimby hatramin'izay. Fa na izany aza dia ndeha hotsahivintsika ihany izany Petra Doritsy, efa eo inona ry zany mompera ny tena hoe fampianarana azo raisina tamin'izay afatry ny ray masina ny fisidianana taony tamin'ny taona 1920 izay raha miresaka nyity hoe fampivoarana ny fiarahamonina sy ny sosialité.
Mafisiny izay teny fiarabana izay Fredelina ho anao ho an'ny mpianantsika ihany koa, ny alehamasiny fatoantsika izany dia lay atao hoe fandraisam-pitenenana taon'ny papa ray masina François teny avoloha manoloana ny filoham-pirenena sy ny mpitondra fanjakana fiarahamonim-pirenena sy ny corps diplomatika izany. Izay izany la tiantsika hadiadiana resahana ary angalana fampianarana eto amin'ity fandaharana ity. Ka tao aoriana nyteny fiarabana izay nataony izany dia noderainy sy nampatsahiviny fa anisan'ny sotoavina fototra ao anatin'ny kolotsaina malagasy ny fihavanana. Izy io ny fihavanana zany dia miseho amin'ny fifampizarana ho izy, fifanampiana ary firaisakina. Ny fampatsahivan'ny papa an'izany dia tsy hoe kory fitanisana firehakevitra fotsiny na asa soratra mijanona ao anatin'ny boky fotsiny, fa ny fitanisanana io dia sahala ny mampatseha antsika malagasy sy mampatseha ny mpitondra hoe io no maizy antsika, io ny kolotsaintsika. Ny olana ny Fredelinne dia ohatrany hoe neny hafa foana ny tsara, ohatrany hoe neny hafa foana ny manaitra, ohatrany hoe neny hafa foana ny mety. Io kolotsaina moa izany resahana eto ny resaka fihavanana kolotsaintsika malagasy, fa io afaka hitarina ny lisitra. Inona ny mety misy olona na anatin'ny fiainam-pianakaviana, anatin'ny fiainatokantrano aza, ohatrany hoe ny tokantranon'olona foana ny manaitra ny tsara, ohatrany hoe ny tena izany ohatrany hoe dia tena hoe dia tena inona ireny, na resaka finoana sy resaka fiangonana ary na anatin'ny fiangonana finoana mitovy ihany dia efa manao fampitahana. Ny eto amparansiana tsy sahala amparesarehana anina, dia ohatrany hoe ny olona foana no lalaina sy tiavana. Koa marak'izany ary riavana tsarovy ary ataovy lohalarana ny hoe aleo veritsy kalakalam-bola toy izay veritsy kalakalam-pihavanana. Tsy sanatria resa-bola dia amonoana olona, resa-bola dia amadian' olona. Ny trano tsy misy avaratra zany, zany lay maizy atsika, zany lay ampatsahivo mipapa amintsika hoe zany any anareo e ny valala iray ifanapahana. Koa natao fotoana ny karemintsika izao aza tontony valalana ambo ny firenentsika, ny tompony aza tsy ty aza tontony valalana ambo ny kolotsaintsika, aza tontony valalana ambo ny fiangonana misy anao, ny fianakavianao. Aza tsy ty olona fa ny olona no arena, zay ny fitenitsika. Ary aza manava tena fa ny tombotokana tsy mahazo hao. Ialao ny toetsaina mitimanao avoka raha misy patsa, ialao ny toetsaina manao ny hafa ombo mahitsy le lafiny namana. Raha verina any amisoratra masina zany resaka izany Fredelina dia tsarontsika ny eo amin'ny masindamatio toko fahadimy ambyroapolo fampianara Kristy hoe nona nomenareo anina, nangeta eta nomenareo sotrony, tsy nitafy nitafianareo, narary novanginareo sy ny sisa. Io maizy atsika ihany koa mahampino atsika amin'ny maha kristianina atsika, atambatra amin'ilay maizy atsika napatsiavo papa ray masina François dia ny fihavanana sy ny firaisankina izany.
Ny zavatra tsapakehitriny a dia ohatrany hoe miamarefo izay fihavanana izay ho antsika malagasy, mety vokatry ny fahantrana, mety vokatry ny firiankevitra politika, mety vokatry ny toetra ny olona tsirairay mihitsy a noho ny fivoara ny kolontsaina. Dia irariana moa no hoe manana antsika ampipo ahafahantsika miaina hatrany a an'izay maizy antsika izay. Dia mba tena hoe fihavanana no iainantsika fa tsy hoe fiatsarambelatsy no anatanterahantsika an'izay hoe maripihavanana izay. Izay ny fiarahantsika misotroanaka taminay mandrapitafa ho amin'ny rahampitsondrehatra.
Fiangonana iraka
mpamafy fiadanana sy fanantenana.
Katesizy notsoahana avy amin'ny afatry ny Papa François teto Madagasikara.